Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Lewaptaky Gidrometeorologiýa merkezi Süheptäniň basyndaky ap tupan barada harasatyň ýüze çykmagyndan bir sagat öň duýdurupdyr. Lewapda ap tupanda paraht ilatyň arasyndan azyndan 10 adamyň we bir näçe polisiýa işgärdiniň helak bolandygy aýdylýar. Türkmenabat şäheriniň gumanitar helakçylygyň bosagasynda durandygy bellenilýär. Türkmen häkimetleriniň ýeterlik himayat bermeýändigini aýdan ilat Amerikanyň prezidenti Donald Trumpdan kömek sormakçy bolýar. Bu aralykda goňşy Özbekistanda häkimetler ýakynda ýene ap tupanyň turup biljekdigi barada ilata duýdurys berýärler. Lewap welaýatynyň Gidrometeorologiýa merkezi 20-nji aprelde agsymara dören weýrançylykly ap tupanyndan bir sagat öň ýetip gelýän harasat barada welaýat häkimligine, Türkmenabat şäher häkimligine, adatdan tasyr ýagdaýlar gullugyna polisiýa habar berdi diýip, Azatlygyň bu ýagdaýlardan habarly ygtybarly bir çeşmesi gürrüň berdi. Çeşme merkeziň bu baradaky habaryň Aşgabatdaky baş edaradan gelen wadyna sewitiň degişli gullukloryna ýollanandygyny, emma Lewapdaky merkeziň özünde degişli tehniki mümkinçiliklerin ýokdugy sebäpli. Howanyň üýtgemegi bilen baradaky maglumatlar wagtynda Aşgabada bagly bolup durýandygyny aýtdy. Aşgabadyň we Lewap welaýatynyň degişli gidrometeorologiýa merkezlerinden weýrançylykly ap tupanyň turmak mümkinçiliklerinin bir sagatdan has ýer anyklamak mümkinçiliklerinin bolup bolmandygy, şeýlede bir sagatlyk möhletiň tebigi harasatyň agyr netijeleriniň öňüni almak üçin näme derejede ýeterlikdigi barada resmi ýagdaýda kommentary almak başartmady. Emma duşenbi günü ýüze çykan ap tupanyň döreden weýrançylyklarından çen tutulsa, bir sagat öňünden berilen duýdurusyň ýeterlikli we netijeli bolmandygyna çalym edýär. Soňky gowşan maglumatlarda Azatlygyň habarçysy harasatda paraht ýylatyň arasyndan azyndan 10 adamyň we polisiýanyň bir näçe ofitseriniň öldürildigini aýtdy. Türkmen News neşri hem öz çeşmelerine talgalanyp, ap tupanda 10-orça adamyň helak bolandygyny we dereksiz ýitendigini habar berýär. Türkmenabat şäheriniň Tas Ähli raýonunda diýen ýaly suwun we düýn adamlar jaýlandy. Wilayet keselhanasy gopan üçeklerden, agan balkonlardan, ýykylan sputnik antennalarından we tok liniýalarından şikitlenen adamlardan doly diýip Türkmen News 29-njy aprelde maglumat berdi. Adam itkileri we yaralananlar baradaky maglumaty umuman bu harasat barada häzirki günüçilni dymyşlygy taklap gelýän türkmen häkimetlerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Ap tupandan bäri 3 gün geçdi. Welaýatyň köp sewitlerinde sol sanda merkezi Türkmenabat şäherinde hem aratnaşyk täzeden ýola goýulmady. Azatlygyň habarçylary şäher ilatynyň maglumat eliýetersizligi sebäpli dowlat düşündigini aýdýarlar. Bu ýagda ýurt içindäki ýakynlaryndan habar tutup bilmeýän daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň köpüsini hem alada goýýar. Welaýatyň köp sewitlerinde, sol sanda Farapda, Türkmenabatda we Seýdide henis hem suw, elektrik togy ýok. Suw, tok aratnaşyk ýok. Onsuz hem gyçylykda, açlykda ýaşaýardyk. Adamlarda häzir iýmäge zat galmady. Öz ýolbaşçylarından gowny üçin ýylat, alaçsyzlykdan daşary ýurt ýolbaşçylaryna Amerikanyň prezidenti Donald Trumpa ýüzlenip kömek sorajak bolýar diýip, Lewapdaky bir çeşmemiz 30-njy aprelde Twitterdäki ýagdaýlary suratlandyrdy. İnternette paylaşılan videolarda ve suratlarda tupanın ve yaksın binaları ulu ziyan yitirendigini, Türkmenabatdaki köp sanly jaýlaryň üçeklerinin weýran bolandygyny, divarlaryň opurlandygyny, uloglara zeper ýetendigini görse bolýar. Azatlygyň yerli habarçylary harasatyň müňläp gektar paxta, buğdoy ve gökbaksa meýdanlaryna hem ziyan ýetirendigini aýdarlar. Habarçy weýrançylyklaryň netijelerini aradan aýyrmagy goşan tökmünde yerli büdjet işgärlerini bir aýlyk dähme taklarynyň tutulup döwletiň haýryna geçiriljekdigi barada duýdurulyp başlanandygyny hem belleýär. Bu aralykda polisiýa Lewap welaýatyna barýan ýollary pitikledi. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä, welaýatyň çäklerine hiç kim sol sanda ap tupandan ozal çykyp giden yerli ýaşaýjylar hem göý berilmeýär. Neşir adamlaryň ýollaryň açylmagyna garaşyp, Bayram Alinin golunda ýygnanandyklaryny aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti Lewapda dören güýçli howa hadisesi, onuň netijeleri, ölen ýa yaralanan adamlaryň bardygy ýa ýokdugy, çekilen ziýan we beýleki ýagdaýlar barada ýurt raýatlaryna häzirki güne çelinde maglumat bermäni gelýär. Daşary ýurtlardaky türkmen oppozisiýa toparlarynyň türkmen häkimetlerini açyçanlygy çağıryan pursady, Türkmenistanyň ne döwlet eýçiligindäki ne de ýarym resmi habar serişdileri howa hadisesiniň netijeleri Lewap halkyna ýetirilýär. Lan yardımlar ve beylikler varada dımışlığı saklamağını devam ettiriyerler. Bu ağırlıkta Lewapda hoptadık işareleri harasatın veransılıklı neticelerinin internette paylaşılmağının önünü almağı finansiyarlar. Azatlyň habarçysy iň azyndan Farapda we Türkmenabatda howpsuzlyk gullukларynyň we polisiýanyň adamlaryň maglumatlary paýlaşmazlygy üçin haýwat atyp başlandyklaryny aýtdy. Azatlyň we beýleki garaşdy neşirleriň habarçylarynyň we çeşmeleriniň tasdiklaýşy ýaly. Yerli ilat türkmen häkimetleriniň dymmagyna nähili bolýar. Adamlar goňsu Özbekistanda turan ap tupandan soň Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyevyň iň köp ejir çeken sebitleri hut özüniň baryp göründigini, türkmen häkimetleriniň bolsa bu barada kelam agyz söz aýtmaýandygyny üns çekýärler. Bu ağırlıkta Özbekistanda Novotdaky mümkin ap tupan barada ilata duýduruş berilýär. Özbek resmileri Türkmenistan'dan gelen ısı hova akımlarının neticesinde 1-2 may günleri Türkmenistan ile tergitleşen kavr sevitlerinde güçlü yelin ve yağının yüze çıkıp bilecektiğini duyduruyarlar. Munun neticesinde gurunu yiyen sevitin Türkmenistan tarafında hem nehildir bir tevii harasatın dörecektiği belli değil. Türkmenistan'ın ovu hoculuk ve dası kursavu korumak ministerliğinden gidremetrologiya varadaki kulluğunun web saytında hovvanın hovplu yağdayda ütkap bilecektiği varada hiç gili duyduruş yok. Bellesek bu varada 27 apreldaki harasatın önhem hiç gili duyduruş yerleştirilmendi. Resmi maglumata göre Türkmenabatda 1 ve 2 may günleri ütkap duryan bulutlu hovvanın bolmagyna garaşylýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny tekrarlaýan mahaly bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional edarasynyň müdiri Russiýadan guramanyň Türkmenistana we Täjikistana barjak missiýasyna kömek etmegi sorady. Bu aralykda Türkmenistanyň we Iranyň prezidentleri telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip koronavirus pandemiýasy we iki goňşy ýurdun arasyndaky adaty söwda gatnaşyklaryny dikeltmek planlaryny maslahat etdiler. RTV Neşirinin 29 aprelde çap eden havarına göre, şolunu bütün dünya sağlık kuramasının Evropadaki regional edarasının müdiri Hans Kluge bilen Rusya'nın Rospotrebnadzor devlet edarasının başlığı Anna Popova'nın arasında video aratnaşık arkalı söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşliğin devamında Kluge Popova'dan Tacikistan'a ve Türkmenistan'a sapar edecek ekspert misyasına katnaşma için Rus hünermenlerini çekmeyi sorudu. Bular ýagny Türkmenistan we Täjikistan häzirçenli COVID-19 keseli bilen keselläňleri hasaba almadyk ýeketäk ýurtlardyr diýip Kluge synaglary geçirmek üçin tehniki we siýasy tarapdan Russiýanyň kömeginiň möhümdigine, sebäbi bu ýurtlaryň Moskwany üns bilen diňleýändigini aýtdy. 23 aprelde Kluge Twitterde çap eden maglumatynda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly bilermenler missiýasynyň COVID-19 bilen bagly ýagdaý öwrenmek üçin yakın vaqtda Türkmenistana we Täjikistana barmagy planlaşdyrýandygyny ma'lum etdi. Emma saparyň taýyk seneleri aýdyňlaşdyrylmady. Häzirki ýagdaý meni ören aladalandyrýar, hususan da Täjikistanda pnevmoniýadan, ýagny bagyr öýkün sowuklamasyndan ölýänleriň sany ýokarlanýar diýip Kluge Rus tarapyndan Täjikistanyň we Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 keseline garşy göreşmek baradaky tekliplerini üns bermelidigini aýtmagy hem sorady. көрөдө. Маалыматта Попованын чакылуу үчүн саволсун айтып, Рус тарапынын бүтүн дүйнө саалык курамасынын Түркмөнстан хемде Тажикстан баавытындагы алыдаларын паалашкандыгын маалым эдендиги хем белгиленилер. Бүтүн дүйнө саалык курамасынын векили менен Рус расмисинин арасында болгон бу сөхбөттөшүп, Түркмөнстандын дашы ишкер министрлигинин бүтүн дүйнө саалык курамасынын Европадагы регионал эдарасынын мүдири Ханс Клюге менен онлайн дуушук кечирип, коронавирус пандемиясы барыда гүрүң этмегинен бир күн соңу кабат келди. 28 апрелде ТДХ сөхбөттөшүүгө катнашканларын хусусанда санитария эпидемиология көзөмөлчүлүгү боюнча чаралары күчлөндүрмөнүн зарурдугу барада ныктандыгын хабар берди. Бу аралыкта Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов менен анын эйрандык кардеши Хасан Рохани телефон аркылуу сөхбөттөшүп кечирип, коронавирус пандемиясы барада маслагат эттилер. Эйрандын медиа териштелери 29 апрелде амалга ашырылган бу сөхбөттөшүктө лидер İki qonşu yurdun arasındakı adatı sövda qatnaşıqlarını dikeltmək planları varada hem maslahat edindiğini xəbər verirlər. Liderlər İranın və Türkmenistanın hakimiyyətlərinin Tehran vilən Aşxabadın arasındakı iqtisadi xidmətdaşlığı önkü yaldaya getirmək və sağlıq protokollarına dolu layıqlıqda umumi serhettəki sövda alış-çalışığını dikeltmək boyunca tağallaları çaltlaşdıracaqdığı varada hem ılalaşdılar deyilib tasnim xəbər агентлигинин 30 апрелде чап эден хабарында айтылды. Түркмөнстандын ДИИМ-нин вебсайтында берилген маалыматта президенттердин арасында телефон аркылуу сөхбөттөшүү кечирилип, коронавирус пандемиясы барада маслагат эдилендиги айтылса да, эки урдун арасындагы серхетте сөвдө алыш-чалышын дикелтмек тагыллаалары барада эч саат айтылмайар. 22 апрелде дашары ишкер министри Решит Мередов юрдун коңшу дөөлөттөр менен серхет кечелгелеринин көпсүнүн ачылгандыгына ве Иран менен терхединдеги каалындары açmağa tayarlanyandığını xəbər verdi. 28 apreldə Sinhua xəbər agentliyi İran hökumətinin mətbuat vəkili Ali Rabah salğılanıb Tehranın Türkmenistandan başqa qonşular bilən sövda qatnaşıqlarını və xarit dolonşuğunu dikeldəndiğini xəbər verdi. Türkmenistanın həkimiyyətləri yurtda COVID-19 bilən ketilən adamların resmi dərəcədə xəsabı alınmandığını aydıb gəliyərlər. Türkmen daşarı işlər ministri 22 apreldə Birləşən Millətlər Quramasının resmiler bilen bilelikte eden çıkışında özlerinin hiç sadı yaşırmayandıklarını bellep, eğer de tasdiklenen yekece yağday bolon olsa biz tizden tiz xabar bererdik deydi. Bundan odol adatlığın yurt içine kabarçılar ve çeşmeleri ilatın tutulup zor bilen karantina salınyandığını ve dürlü sevitlerde yerleşen karantin zonalarında yüzlerce adamın saklanyandığını xabar veriptiler.
Gepleyer Adatlıq Radiyeti. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň üstesinde ýygy-ýygydan täzelenip durýan yerli ýolbaşçylar, häkimleriň eden etdilikleri hem gurna bolýar diýip Adatlygyň dinleýijileri habar berýär. Şeýle hatlaryň ýeri geçen hepde Daşoğul vilayatynyň Türkmenbaşy etrawyndan hem geldi. Onu bu etrafın Sovet döwründäki edenetlikli hozorluklary, hususan Özbegistandaky Adil Hun kolhozuna meňzeýän gaýdylýar. Türkmenbaşy etrafyny dören näýilikler barada 19 aprelde Türkmen News hem habar berdi. Neşirin yerli habarçysynyň tasdiklemegine görä, geçen ýylyň ýanwarynda häkimlige berilenen odal vilayet häkiminiň ornatary bolan Serdar Meredow hakykatda ýylatyň durmuş ýaşaýyş şertleri barada däl. Eýsem diňe öz şahsy wähwidi hakyny ara dedýär. Makarada getirilen anık ayıplamaları, korrupsiya faktlarına karamadan Türkmen hakimiyetleri onunla edilen zatları inkar etmeye hoğulukmayar. Dayıhanların aitmaklarına göre hakim etrafın yer, su, teknika, dökün seri işlerini ve adam uyucunu ulanıp onlarca hektar yere öz peydatını gök ve bakçı ekinlerini ektiriyer ve sol ruvalıkta kârenneçilerin öz boşan ekin yerlerine sol ekinleri ekmeğine yol vermeyer. Adatlığı hat yediyen dinleyicinin sözlerine göre kıyın yağdaya düşen kârenneçiler yokorki idaraları arda şikayet kemiği veriyerler. Yönü arda yazanları çağırıp yazanların peydası yok. Ona seyredilen ok diyerler deyip dinleyici aydiyar. Şeýle de dinleýijimiz Türkmenistan'da dowam edýän başga bir agyr mesele üns çekip, täze bellenen emirdarlaryň olar işläp ýören işgärleri, şol taýyny başlyklary hem täzeläp, açyçan ýeni ýaly wezipe orun satmak bilen meşgullanýanyny öňe sürýär. Okuzunun hatını satılayan kiçirak iş orunlarının biri, ol yer için soğrulayan pulun mötsörü hem havar veriliyor. Menin yeğenim sol vedipe geçecek oldu. 150 milyon berenini az deyip almadılar deyip okuzu bu anık detarın öğrenine meyalim olmağının tebeğinin hem görkodiyar ve dayhan huzurluklarının soğrulun pul verip bilmedik başlıklarının tədelensinin uzak bir destanlığına ediyar. Türkmenistan'ın konstitusiyasını devlet hakimiyeti kanun çıkarıcı. Yerine yetirici hem de kariyet hakimlerine bölünüyor ve biri biri bilen savur takatlı işler öz başta gerek edi diyar deyilip yadılan. Emma sinciler yurtta kanunçuluğun işlemeyenliğini, söz atlığının olsa düyüpten yoktuğunu ve neticede prezident tarafından vezipe verilen emirlerlerin te prezident tarafından işten ayrılayan çağlar tas edenini edip geliyenliğini öngden veri aydıp geliyerler. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenine inneden öýlek raýatlaryň arda şikaýatlaryna teredilejekdigini wada berdi we ýörüýte komissiýa hem döretdi. Sonra hökümetdäki çeşme bu wada anynan raýatlardan gelýän hatlaryň halta-halta bolanyny habar berdi. Ýöne soň arda şikaýatlar üstünden arda edilen emellerlere iýi berilip Arda yazanlar korkulup başlarını, adımlar hat yazmalarını azalttılar deyip anandar çeşme etti. Azatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan odalki resmilerin bir neçesinin tasdiklamağına göre, düşüntülü diliyen orunları ornosan emirlerler ve ipi çün beren parasını kazanıyansa yokor köyünün oruğundan peydalanıyor.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web-saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnäligi mikrofonuň önünde sizi bilen men Sehra. Türkmensanyň Demirady günwatarynda yerleşen Garabogy şäheriniki Türkmenbaşy bankynyň şahamçasy ýylatyň bank kartlarynaky puly talon boýunça nakitleşdirmek düzgünligini giýirdi. Bu barada Türkmen News neşri habar berýär. Neşir 28-nji aprelde çap eden maglumatynda bu düzgünün Garabogy ýeketäk maliýe guramasynda 16-njy apreldän başlap güýje girdilendigini aýdýar. Indi şäheriň ýaşaýjylary banka pasport bilen gelýärler. Olaryň maglumatlary kompüter bazasına girdiler. Ertesi gün adamları A4 kağıdın 8'den bir bölü olan talon veriler. Talonda Novot'un belgisi, Novot'u belen adamın adı, familiyası ve pasport belgisi elbilen yazılıptır. Şeyle hem onda bankın ihtiyarlı işyerinin golü görközüler deyilip neşirin havarında belleniler. Aydılmağına göre adamlar bankamatlardan pul alındı. Bu talonu bank işyerine görközmeli olyarlar ve iki polise işyerini Novot'a gödövçülük ediyar. Yerli yaşayıcılar Novot'larda tertip düzgünün yolu koylandığını ve dava cencelin yoktuğunu aydıp tədə düzgünü qovgar şaldılar. Şeyle de olur, bu yerde velayetin beyleki şehirlerinin ilatının kartlarındakı pulu nağıtlaştırıp bilmeyendiği sebeple hədirə çenli hem mekime pul yetiyendiğini hem aydiyarlar deyip Neşir öz yurd içindeki çeşmesinin sözlerini titirledi. Şol bir vaxta Neşir bu düzgünün onoysu taraplarının hem bardığını aydıp indi yaşayıcıların şol sandı pensiyonerlerin özlerine değişli karttaki pulunu atlaştırmak üçün hükmanı yağdaydı banka barmaldığını ve talon almaldığını hem belleyer. Aydılmağına göre Garabogy'nın bankı ilatın kartındaki pulunu atlaştırmak düzgününü hem çeklendirdi. İndi Garabogy'lılar bir yedekte 800 manada çenli pulunu atlaştırıp bilyerler. Şonun son olorun kartı 7 güne çenli petikleniyer. Talonun möhleti bir aylık olup sonra tədəsini tedbirlerini almalı deyilip havarda aydılyara. Adatlık radyosuna bu mağlumatları öz yurdu içindek havarçılarına ve çeşmelerine tasdikletmek ya da inkar ettirmek hederlikçe başartmadı. Bu arada Türkmenbaşı Bankı'nın Qaravoğuzdaki şahımçasından hem komentari alıp olmadı. Türkmenistan indi 3 yıl çemesi vaxt veri öz qaraşsızlık yıllarının en ağır iqtisadi kıyınçlıklarının birini baştan geçiriyor. Bu kıyınçlıkların fonunda bankamatlarda nakd yetmezçiliği. Bunun bilen bağlı onların önünde adamların ulu novatları devam ediyor. Novattaki adamların arasında dava cenceller hem yıl yıldan yüze çıkıyor. Adatlığın haberçileri koronavirüs global pandemiyası bilen bağlı aladaların fonunda beylikli kıyınçlıklar bilen bir hatarda yurttaki mali yetmezçiliğinin hasa yitileşendiğini haber verip geliyorlar. Bankamatların tas ehlisinde nakd taptırmayandığı sebeple kâbir rahatlar geçen aydaki zahmet haklarını hem nakdlaştırıp bilmeyerler. Bunun bilen bir vakti yurtta kartlar arkalı nakd değil bank amallarını amala aşırmak hem kıyınlaşıyor. Yurtta dine çekli sandaki dükkanda kartlar bilen sevda edip oluyor. Bu kıyınçılıklar sebeple ilatın öz kartlarındaki pulu nakdlaştırmanın tedi usullarını oylap tapmağa mecbur bolyandığı haber veriliyor. Geçen hepte adatlığın Levap'taki ve Balkanak haberçileri yaşayıcıların onlarçasının ulu sevda dükkanlarının önünde üyüşüp nalt pulda sevda etme için baran adamlara öz kartları bilen tölemek ve şol möçördeki maliye seriştesini özlerine nalt görünüşünde vermeyi haiş ediyendiğini haber veriptiler. 17. aprelde olsa Tecen şehrinde kâbir adamların hususu dükkanlara barıp kartlarını akı pulu nalttlaştırıp vermeyi sonra yandığı mealim boldu. Yönü dükkan üyelerinin bu hizmet için nakdlaştırılan pulun 10%'ını alıp galyandığı hem aydıldı.
Gepler Adatlı Radyo Xabarlar günnöleğimizi halkarı temaxı bilen devam ettiriyor. ABŞ'nın devlet sekretarı Mike Pompeo, Birleşen Ştatlar, BMK'nın yaralılar vabattaki embargası oktyarda tamam olundan sonra İran'a adatı yaralılar satmağı ve satın almağı yol vermedi ya. Bu çare Tehran'ı 2015 yıllaki yadra alalaşığının ve vacip yaralı yaratmalık şartnamasından çıkmağı alıp gelirdi ya. Biz buna yol vermezsek Pompeo 29 aprelde yaralılar embargosunun mühletinin oturmağı arada verilen soruğa cevap verenini metduat yığınağına katnaşan jurnalistlere aitti. Biz BMK'nın Kovupsuzluk Genesi ile yaralılar sevdasına giyirilen kadaganlığın mühletini udaltmak üstünde işlersek ve bu yağday boyunca hiç kimin hareket etmeğini kazanıp bilmedik yağdayını Birleşen Ştatlar bunu ne edip edip bilecekti bu aradaki ehli mümkünçülükleri terediyar deyip Pompeo sözünün üstünü yetirdi. İran'ın adatı yaralılar sevdasına giyirilen kadaganlığın mühleti 23. oktyabrda tamam oluyor. Ol BMK'nın Kovupsuzluk Genesi'nin Tehran ile dünya uyuşlarının arasında 2015 yılı bağlaşılan yadra şartnamasını tasdiklenen 2231. kararı ile berkedilipti. Birleşen Ştatlar Tehran ile dünya devletlerinin arasında bağlaşılan yadra alalaşığından 2018 yılı çıktı ve İran'a karşı giyirilen sanksiyeler dikildik. Yakın günlük oradaki dartkınlıkların yokorlanmanın arasında bir ordunun iktisadiyetini kıyın yağda yeterli. Yadra alalaşığına kol çeken Hatay, Orsetiyalı yurtlar İran'ı yarav satmağı iyilgelik deyip biliniyor ve onların Kovupsuzluk Genesi'nde yarav embargasını uzatmak varada gelince kararı karşı çıkmak hem de veto koymaklar ihtimal. Pompeo, Orsetin ve Hatay'ın veto hukuklarından yüze vurmaklar için Birleşen Ştatların heniden yadra şartnamasına katnaşığını tasdiklemeye tayyardığını. Sebebi BMK'nın kararını alalaşığı katnaşçıların bir hükmünü sanıkta duruyanlığına etti. Bu talep Prezident Donald Trump'ın 2018 yılın May ayında Birleşen Ştatların bu alalaşığı katnaşığını betediyenliğini açıçan aitmağına varamazdan ediliyor. Yadra alalaşığına katnaşan taraflar İran'ı düzgünü olan yurt hükmününe ıgran edip sanksiyeleri kaytadan giyirilmek ya da yarar kadaganlığını uzatmak için dolanış mekanizmi değil yani hem ulanıp bilirler. BMK'nın Kovupsuzluk Genesi'nin 2231. kararı ören aydın. Bir ölümünü katnaşçı deyip ıgran etmelerle Pompeo'ya jurnalistlere etti. Bu iki usul ve BMK'nın Kovupsuzluk Genesi'nin kararına katnaşıyanlara verilen hukuklar onu katnaşçıların hem üstün doğru ile yeterliliyip ol sözünün üstünü yeterdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeliginiň bu günki sanyny geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.